με τον κύριο Δημήτρη Κούβελα. Είναι καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από την Κρήτη.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Υπάρχει, μπορούμε να δώσουμε μία ξεκάθαρη απάντηση ως προς το χρονοδιάγραμμα μαζικής παραγωγής του εμβολίου?
Εάν γινόταν, τότε θα είχατε πάρει λάθος άνθρωπο. Δεν θα ήμουν καθηγητής ιατρικής, αλλά μέντιουμ. Δεν είναι δυνατόν κανένας να σας πει αυτή τη στιγμή πόσος χρόνος χρειάζεται για να υπάρξει εμβόλιο. Ο λόγος που δεν μπορεί κανείς να σας το πει είναι γιατί πρώτον δεν υπάρχει μία έστω μελέτη ολοκληρωμένη, δηλαδή αν είχαμε τουλάχιστον κάποιο από όλα αυτά που εικάζεται ότι ετοιμάζονται τελειωμένο, θα ξέραμε ότι πλέον είναι θέμα χρόνου η έγκρισής του. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν τελειώσει οι κλινικές μελέτες από κανένα, άρα δεν ξέρουμε καν εάν θα υπάρξει εμβόλιο. Δηλαδή όλα τα υποψήφια εμβόλια μπορούν έστω και στο τελευταίο στάδιο των δοκιμών τους να αποτύχουν. Επομένως δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας ακόμα. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η έρευνα και εικάζεται ότι αν κάποιο πάει καλά μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η κλινική του έρευνα, μετά χρειάζεται με κανονικές συνθήκες περίπου μίνιμουμ ένα εξάμηνο να περάσει από τους ρυθμιστικούς οργανισμούς για να πάρει άδεια κυκλοφορίας. Τώρα κάποιο από τα εμβόλια έχει ζητήσει μια σταδιακή έγκριση. Αυτό υπήρξε ως νομοθεσία στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, το ονομάζαμε conditional άδεια, όπου το κάναμε μόνο για τα ορφανά φάρμακα. Ορφανά φάρμακα λέγονται τα φάρμακα για εξαιρετικά σπάνιες παθήσεις που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θεραπεία, αλλά και ο πληθυσμός ο οποίος πάσχει είναι εξαιρετικά μικρός. Ας πούμε μια πάθηση που γιατί στην Ελλάδα υπάρχει σε 5 ή 10 ανθρώπους.
Επειδή, λοιπόν, θα μπορούσε αυτό το μοντέλο να ακολουθηθεί για την περίπτωση του εμβολίου κατά του κορονοϊού?
Το ενέκριναν με αποτέλεσμα να έχουν δώσει ήδη τα προκλινικά τους αποτελέσματα, δηλαδή την έρευνα που έγινε σε πειραματόζωα κύτταρα κτλ., να αξιολογείται με το που θα τελειώσει η φάση 1, αξιολογείται, οπότε φτάνοντας στην φάση 3 ήδη έχουν αξιολογηθεί οι προηγούμενες δύο φάσεις, άρα η φάση 3 θα αξιολογηθεί πολύ πολύ πιο γρήγορα από το να φέρουν ολόκληρο το φάκελο για να αξιολογηθεί μαζικά. Άρα λοιπόν αν ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία και όλα πάνε καλά, θεωρητικώς το πρώτο τρίμηνο του 2021 θα έχει εγκριθεί το φάρμακο και από εκεί πέρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα πότε αυτό θα παραχθεί, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν τόσο μεγάλα εργοστάσια να παράξουν τα δισεκατομμύρια των δόσεων που χρειάζονται για να καλύψουν όλο τον πλανήτη. Οπότε
ναι,
εκεί θα
γιατί το ζητούμενο πια δεν είναι μόνο να ανακαλυφθεί, είναι να ακολουθήσει και η μαζική παραγωγή.
Προφανέστατα, δηλαδή το αν υπάρχει ένα φάρμακο στον Α του Κένταυρου, δεν έχουμε ούτε μέσο να έρθει από εκεί. Άρα λοιπόν το βασικό είναι να βγει η παραγωγή. Αυτό ελπίζουμε, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι έχει επιστρατευθεί, έχει γίνει μια συμφωνία με ένα πολύ μεγάλο ινδικό εργοστάσιο εμβολίων για να ξεκινήσει την παραγωγή τους. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα παραγωγής περίπου 500 εκατομμυρίων δόσεων το χρόνο. Άρα λοιπόν μιλάμε τα 500 εκατομμύρια. Βέβαια δεν είναι ούτε όλη η Ευρώπη, είναι μικρή η ποσότητα. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και βέβαια εάν βγει ένα εργοστάσιο, είναι ελάχιστα τα εργοστάσια αυτής της δυναμικής που θα μπορούσαν να παράξουν και δεύτερο εμβόλιο, οπότε από εκεί και πέρα θα γίνεται ένας αγώνας δρόμου για το ποιος θα βγάλει περισσότερες δόσεις και ποια χώρα βέβαια θα πάρει πρώτη τις δόσεις αυτές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα άλλο μετά μεγάλο πρόβλημα που θα έχουμε. Η τιμή αποζημίωσης, αν θα αποζημιώνεται για όλο τον πληθυσμό, αν θα αποζημιώνεται για κάποιες ομάδες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μια κανιβαλική συμπεριφορά αμέσως μετά.
Ναι, ναι, γιατί προκύπτουν μετά ζητήματα πολύ πολύ σημαντικά.
Πολλές φορές αυτός ο κανιβαλισμός μας σωθεί στην λογική προσέγγιση ότι θα ήταν καλύτερα να μην έχει ανακαλυφθεί ένα τέτοιο προϊόν, γιατί το να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας αντί να περιμένουμε να σκοτώσει ο ιός επίσης δεν είναι το καλύτερο δυνατό που έχουμε. Και βέβαια πρέπει να θυμάστε ότι η ικανότητα για δολοφονία των ανθρώπων είναι μεγαλύτερη από οποιονδήποτε ιό έχει προκύψει ποτέ στον πλανήτη.
Αυτό είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο. Κύριε καθηγητά, μιλώντας με ρεαλιστικά δεδομένα και χρόνους, όλο αυτό που μας περιγράφεται θα μπορούσε να εξελιχθεί μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 21.
Δεν φαίνεται ότι το πρώτο εξάμηνο μπορεί να ελπίζουμε να έχουμε έστω και μία δόση εμβολίου. Μιλάμε όλοι δηλαδή που ξέρουμε τις διαδικασίες και εφόσον είναι επιτυχής για τουλάχιστον ένα εμβόλιο, μιλάμε για το τέλος του 21, μετά δηλαδή το πρώτο εξάμηνο. Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει νωρίτερα. Και βέβαια και να μην υπάρχει αβαρία ούτε στο εργοστάσιο. Και ξέρουμε όλοι ότι η παραγωγή πάντα έχει αβαρίες. Δηλαδή ένα μηχάνημα να σταματήσει, το ρεύμα να πέσει. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι προβλήματα.
Ερώτηση. Άπαξ και ανακαλύψει η ανθρωπότητα το εμβόλιο. Είναι το όπλο που θα νικήσει οριστικά και αμετάκλητα τον κορονοϊό. Τέλος οι μάσκες, τέλος τα μέτρα, επιστροφή στην κανονικότητα.
Αυτό δεν το ξέρουμε καθόλου. Πρώτον, διότι δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί ο ιός. Δεύτερον, δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφέρεται και τι ακριβώς εμβόλιο θα είναι αυτό. Και ξέρετε, κάτι που είναι καλό, είναι το καλό που προέκυψε από αυτή την ιστορία, είναι ότι ο ιός ο συγκεκριμένος δεν ήταν και ο φωνικότερος που μπορούσε να υπάρξει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός έχει εμφανίζει μια θνητότητα τώρα που το έχουμε μετρήσει γύρω στο 2-3 της χιλίης, δηλαδή πεθαίνουν στους 1000 ανθρώπους που θα προσληφθούν οι 2 με 3, και κυρίως αυτοί που ούτως ή άλλως από κάτι περιμέναμε να πεθάνουν κατά κανόνα, ενώ υπάρχουν ιοί που σκοτώνουν 1 στους 2, δηλαδή 500 στους 1000 που θα προσληφθούν, όπως ο έμπολα. Άρα λοιπόν ήταν ένας καλόβολος, ένας βολικός ιός για την ανθρωπότητα, γιατί μας άνοιξε και τα μάτια, γιατί είχαμε ξεχάσει αυτές τις απειλές, όπως είναι οι επιδημίες, παρόλο που στην επιστήμη τις περιμέναμε, γιατί έχουμε γίνει, όπως πολλές φορές έχουμε πει και μαζί, πάρα πολύ, δηλαδή πλησιάζουμε τα 8 δισεκατομμύρια και την επόμενη δεκαετία μπορεί και να είμαστε διπλάσιοι. Έχουμε τάση να κατοικούμε σε μεγάλες πυκνά, σε συγκεκριμένες περιοχές, γιατί αυτές οι περιοχές μας παρέχουν τη δυνατότητα ίδρυψης, ηλεκτροδότησης και εργασίας. Και το δεύτερο, άρα λοιπόν έχουμε στιβαγμένο πληθυσμό ο ένας πάνω στον άλλον, άρα κολλάμε πολύ εύκολα μεταξύ μας οτιδήποτε και να προκύψει. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι μετακινούμαστε πάρα πολύ γρήγορα. Στα χρόνια του παππού μου, για να πάει στην Αμερική, έκανε ένα μήνα. Αυτό δούλευε σαν φυσική καραντίνα, δηλαδή όποιος ήταν άρρωστος πέθανε στη θάλασσα και τον πετούσαν μέσα και τέλειωνε η ιστορία. Τώρα φυσικά φτάνει μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες στην άλλη άκρη του πλανήτη, και εμείς και εμπορεύματα, αγαθά, τρόφιμα, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν ένας ιός ή ένα μικρόβιο που μπορεί να ζήσει εκτός ξενιστή για 24 ώρες μπορεί να μεταφερθεί ανεξάρτητα από ανθρώπινη παρουσία. Το τρίτο πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε γεράσει στατιστικά, επειδή με τα φάρμακα, με την καλύτερη ζωή, με την καλύτερη τροφή, με το καθαρό νερό, οι άνθρωποι ζούμε πολύ περισσότερα χρόνια. Παλιά ζούσαμε 30 χρόνια, τώρα ζούμε σχεδόν 80. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μεγάλο πληθυσμό ηλικιωμένων που σαφέστατα είναι ευπαθέστεροι. Και το τέταρτο και το κορυφαίο είναι επίσης από τα φάρμακα. Τα φάρμακα κάναν καλό, κάναν και κακό. Επειδή παραχρησιμοποιήθηκαν κυρίως αντιβιωτικά, έχουμε δημιουργήσει πολλές ανθεκτικά στελέχη μικροβίων, τα οποία πλέον δεν είμαστε σε θέση να τα σκοτώσουμε. Δηλαδή, μας ανησυχεί εξαιρετικά η προ-πενικυλίνης εποχή. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι έχουμε διάφορα θέματα που ευοδώνουν την ανάπτυξη και εξάπλωση επιδημιών. Αυτή λοιπόν ήταν μια καλή επιδημία, γιατί μας προειδοποίησε. Ξέρουμε ότι θα ακολουθήσουν πιθανώς χειρότερες. Άρα λοιπόν δεν είναι το εμβόλιο, ξέρετε, ή το φάρμακο που θα μας σώσει, γιατί στην επόμενη, αυτού και από την αρχή, θα ξαναψάχνουμε εμβόλιο. Αυτό λοιπόν που πρέπει να θυμάται ο κόσμος είναι ότι χρειάζεται να αλλάξουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά στη ζωή μας, να μάθουμε να ζούμε σε μεγαλύτερη απόσταση, θα πρέπει να φροντίζουμε πολύ περισσότερο την καθαριότητά μας και των χεριών αλλά και όλου του σώματός μας, γιατί είναι πολύ πολύ βασικό στοιχείο πολιτισμού. Δεν πρέπει να ανασένουμε στη μούρη του άλλου, πρέπει δηλαδή και στα μέσα μαζική μεταφοράς να κρατάμε κάποιες αποστάσεις ή να μην είμαστε πολύ πολύ κοντά, ενοχλητικά κοντά. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να πηγαίνουμε όλοι 9 με 5 στη δουλειά μας, θα πρέπει να ξεκινάμε από τις 6 ή τις 7 η ώρα και ένα μισή ώρα να πιάνουμε δουλειά, και φυσικά να ασχολάμε με τον ίδιο τρόπο για να μην υπάρχει αυτός ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρέπει να φροντίζουμε πολύ περισσότερο για το νερό μας που πίνουμε, για το οξυγόνο που ανασένουμε και για τέτοια στοιχεία τα οποία σαφέστατα είναι χαρακτηριστικά επιδημιών. Και από εκεί και πέρα πρέπει λίγο πολύ να φροντίζουμε και τα ατομικά αλλά και τα κοινωνικά μέτρα. Πρέπει να φροντίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ώστε να έχουμε νοσηλεία κατοίκων, να μην μαζεύονται οι ασθενείς στο ίδιο μέρος που μετακινδυνεύουμε να μολύνουμε όλο το νοσοκομείο, άρα θα είναι απροσπέλαστο σε αυτούς που θα το χρειαστούν για οποιαδήποτε άλλη αιτία, πρέπει ίσως να ξανασκεφτούμε να ξανανοίξουμε τα νοσοκομεία λοιμωδών νοσημάτων που υπήρχαν και στη χώρα μας. Στη Θεσσαλονίκη ήταν το νοσοκομείο των λοιμωδών, στην Αθήνα υπήρχε της Αγίας, όχι Παρασκευής, Παγίας Βαρβάρας, υπήρχε το Νταού Πεντέλης.
Μάλιστα, να δούμε πια και σε επίπεδο δομών πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε δηλαδή τέτοιου τύπου ζητήματα την επόμενη μέρα.
Ακριβέστατα. Μάλιστα. Είναι λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μας προστατεύσουν, μέτρα δημόσιας υγείας και όχι τα φάρμακα. Όπως καταλαβαίνετε, εμένα με συμφέρει να μας δίνουν όλα τα λεφτά να βγάζουμε φάρμακα, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δηλαδή, πραγματικά θα ξαναζοριζόμαστε. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να ανακαλύπτω καινούριο φάρμακο και καινούριο ιό. Στο τέλος δεν ξέρω τι μου γίνεται. Χρειάζεται λοιπόν να μάθουμε να κάνουμε πράγματα που δεν θα χρειάζονται τόσα φάρμακα και φυσικά τα υπάρχοντα φάρμακα να τα χρησιμοποιούμε συνετά και με μέτρο για να μην συνεχίσουμε και αυτό το τρομακτικό φαινόμενο των πολύ ανθεκτικών μορφών. Ξέρετε, πολλοί που νόσησαν από COVID και μπήκαν στο νοσοκομείο δεν πέθαναν από τον COVID, πέθαναν από μια νοσοκομιακή λίμωξη η οποία δεν γινόταν καλά με κανένα από τα αντιβιωτικά που έχουμε. Αυτό είναι ακόμα πιο τρομακτικό όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι, στο νοσοκομείο να είσαι στην εντατική, να τα έχεις όλα λυμμένα και να κολλήσεις τη διασωλήνη σε ένα μικρόβιο το οποίο δεν έχει φάρμακο.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.